Сәлем достар, бұл Желмая интернет жобасы. Ал енді бүгінгі менің қонағым, менің жолаушым, менің жол серігім, елімізге есімі белгілі азамат, білікті медиа менеджер, сонымен қатар Қазақ барысы додасының іргетасын қалаған Арман Шораев мырза. Арман аға, қайырлы күн. Көңіл күйіңіз қалай?
Рахмет, жақсы.
Жаңа бір әңгімеңізде автокөлік тізгінін тізгінде мүлдем болмаймын деп айтып қалып едіңіз.
Yeah.
Сонда неңіз бар ғой, жүргізушісіңіз?
Әрине бар.
Өзіңіз мүлдем жүргізіп көрген жоқсыз?
Жоқ, жүргізіп көрдім, бірақ та сәтсіздеу болды. Мен мынау кезінде енді жас кезімізден басшы болып кеттік, сол анау қасымыздағы жүргізушіге үйреніп қалғанбыз. Сосын мынау президент әкімшілігіне бір үлкен қызметке барғанда ол жерде көлік жоқ, сол өзім жүруге тура келді. Сонда бір жылда 4 рет соғып алғам да сол жаңа машинаны. Сосын қойым мынау мен өзім үшін емес, басқа мынау жаяу жүргіншілерге, басқа көліктерге менің тарапымнан бір қауіп төнеме деп сол қойғамды.
Ал енді Арман аға, мынау Қазақстан барысына келсек, бұл еліміздегі ең үлкен спорттық жоба. Жалпы бұл ой сізде бұрында осы телевидениеде жүргенде келген дүние ғой.
Иә. Yeah,
қалай басталды жалпы? Оқырман үшін де, көрермен үшін де өте бір қызықты дүние.
Енді мен ойлаймын, шынымен ол кезде мен 2010 жылы Монголияға барғанбыз. Бір топ жігіттермен демалыс алып, сол жеңіл көлікпен араладық біз бүкіл Монголияны. Сонда мысалы
жайша.
Жайша барғанбыз, енді Монголия болса да қызық мемлекет қой, мысалға баяғыдан қызығып жүретінбіз де армандап Монголияға барайық деп. Сонда Монголияға кіріп, ең бірінші сол қонақ үйіне қонайын деп кірсек, бір жас жігіттің мүсіні сол қонақ үйде. Мен ойладым, мен мынау кім деп сұрадым, сол Монголияның арыстаны деді. Ол қандай, ол кім? Ол сол бізде үлкен дода өтеді, өзіміздің ұлттық күресімізден сол жеңген жігіт халық қаһарманына айналады деп сол Монголияның. И шынымен Улан Батырға бардық ары қарай. Сол жерде сол күрестері өтіп жатыр екен, жылына бір рет өтетін күресі шілде айында. И кәдімгі сол жерде көріп, мен енді бір жағынан намыстанып кеттім, өйткені енді біз де көшпенді халықпыз, біздің де ұлттық күресіміз бар, бірақ та сол күрес басқа күрестердің көлеңкесінде қалды деп. Сол екі жұма қайтарда уақыт болды, бәрін ойланып сол жобаны
намыстандыңыз. Yeah. Оның үстіне бір идея сақада қалды негізіға.
Сосын келген соң енді мен идеяларды әдемі шығарамын, бірақ та мысалы оны да қағазға түсіру мен үшін қиын нәрсе. Менің әріптесім бар, Сырайыл Смайыл, қазақ Жас Қазақ деген газетінің редакторы. Сол кісіге айтып түсіндірдім, айттым енді айналайын да бірігіп концепция жасайық. Сол Сырайыл бауырым бар, одан қалды. Мынау президент әкімшілігінде менің жақсы көретін бір ағам істейтін де ол кезде, Дархан Мыңбай деген, қазір депутат мәжілістің. Ол кісіге ұсындық, олар да қолдады. Одан қалды мынау Қызылорда облысының әкімі Болатбек Қуандықов, оның орынбасары бар Мадияр деген алдыңғары. Сол кездегі менің жақын достарым, олар қолдап, мен ең бірінші сол барысты солай жасап жібердік. Және мен ойлаймын, ол тек қана менің еңбегім емес, бүкілі сол журналист қауымның еңбегі. Өткен ол кезде мен енді КТК-ны басқарған соң бүкілі әріптестермен, қазіргі күнге дейін енді бәрімен де жақсымын ғой. Сол енді ұлттық сондай жоба болған соң олар да қолдады, қолынан келгенше насихаттады. Сол мен ойлаймын, сол жалпы Қазақстан барысы деген жоба осы журналистардың елімізге сыйлаған бір сыйлығы деп, жақсылығы деп.
Одан кейін әлем барысына көштіңіздер.
Одан кейін енді ары қарай креатив жүре берді. Мысалға халықаралық деңгейге жеткізу үшін, мысалға басқаларға, басқа мемлекеттерге қызығушылық таныту үшін біз сондай халықаралық жобаларды ұйымдастыруымыз керек деп, дәл солай мынау Евразия барысы деген жоба ойға келді. Ол жерде сол 10-12 мемлекеттің палуандары стенка на стенку дейді ғой, сол бес салмақтан жиналып, ол да әдемі күрес болды. Және көрдіңіз бе, мысалыға, Қазақстан барысын бастап кезде тек қана өзіміздің, еліміздің арналары көрсетсе, қазір мысалы мынау әлем барысы бар, Евразия барысы бар, оларды және Қазақстан барысын соның ішінде уже шетелдік арналарда көрсете бастады. Мынау осы өткен жуырда Қазақстан барысын Ресейдің бір емес екі арнасы көрсетті, Түркияның ТРТ Спорт, ТРТ Аваз деген арналары көрсетті. Сондықтан ол да үлкен насихаттау деп ойлаймын.
Имидждік дүние ғой енді.
Енді мен үшін ол тек қана спорт емес, бір үлкен патриоттық жоба деп ойлаймын.
Ал өнер барысына қатысыңыз жоқ па сіздердің?
Өнер барысы Балғынбек бауырымыз былтыр жылдың аяғында өзі келіп осылай батасын алған да әреке қарсы.
Алдыңызға кіріп шықты.
Әрине. Біз қолдадық, өйткені ол да қазақ күресінің насихаттауының бір түрі деп ойлаймын. Және жұлдыздар қатысып отырса, білесіздер, жастар сол жұлдыздың артынан, олар да көрермен болады, ертең жанкүйер болады біздің күреске деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, ол да бір жақсы үлкен нәрсе. Өнер барысынан бөлек қазір мысалға жуырда бізде мынау Петропавл қаласында полиция барысы деген үлкен мынау ішкі істер министрлігінің бүкілі тармағы жиналып, бүкілі облыстар жиналып, сол жерден полиция барысын өткізейін деп жатыр екінші мәрте. Одан қалды студенттер барысы деген бар, одан қалды әлгі жас барысы деген бар. Әйтеуір барыстарымыз көбейе берсе, мен ойлаймын, ол енді нұр үстіне нұр деп.
Кәдімгідей тамырды тереңге жая бастапсыздар.
Әрине, мен ойлаймын, енді өзіміздің ұлттық күрес болғасын, бұл басқа күрестердің көлеңкесінде болмау керек, нөмір бірінші болу керек. Жалпы мен беріп жүрген интервьюларымды айтамын, ал енді футболды жақсы, бәріміз жақсы көреміз, бірақ та ешқандай нәтижені көріп атқан жоқпын. Мысалға миллиардтап ақша құйылып жатыр әр облыста. Содан да, ал біздің мысалға күреске одан бір 10 есе, 100 есе аз қаражат. Меніңше бұл дұрыс емес. Мынау ұлттық тек қана күрес емес, көкпарымыз бар, тоғызқұмалағымыз бар, жамбы ату бар. Сондай ұлттық нәрселерге біз көбінесе мән беруіміз керек деп ойлаймын. Ол шынымен қазақты қазақ қылып келе жатқан дүние, керек дүние.
Ал Арман аға, мына әлеуметтік желіде сіз белсендісіз. Мынау көптеген қоғамдағы кез келген дүниеге сіз өзіңіздің ой-пікіріңізді қосып отырасыз. Сонымен қатар әлеуметтік желіде де өзіңіздің шартпұрт мінезіңізді байқатып қалып жатасыз. Мен оны нені меңзеп отырғанымды біліп отырған шығарсыз. Мына бір қазақтың намысына тиетін, қазақтың мынау ар-ұятына тиетін дүниеге пікір білдірген бір адаммен сіз қатты екеуіңіз келіспей қалған тұстар болды. Ат жөнін ұмытып тұрмын, бірақ шынымды айтамын.
Мен де ұмыттым.
Рожоппеді жы деген әрпі көп әйтеуір.
Ол көрдің бе, бауырым. Мен мысалға кейбір нәрселерді өзімді насихаттау үшін айтып жатқан жоқпын. Кейбір нәрселерді оған белсенділердің біреуі айту керек. Сондықтан мен айтамын, өзім айтқым келмесе де. Өйткені оны біреу айту керек, ол тақырыпты біреу қозғау керек деген сияқты. Мысалға әлгі Жириновскийлар, Лимоновтар аузына келгенін айтып отырады ғой біздің ел туралы. Қаралап деген сияқты, әлгі басқа, әлгі сепаратистік нәрселерді. Оларға әдейтін әже жоқ, өкінішке орай қой дейтін қожа жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, болса да бұндай нәрселерге біз өте сақ болуымыз керек и өзіміздің тиісті қатаң жауабымызды білдіріп отыруымыз керек. Осылай қоғам қайраткерлері арқылы. Әрине, белгілі ғой, мысалға мынау Ресей мен Қазақстанның ең үлкен әлемдегі шекарасы бар, 7,5 мың шақырым деген сияқты. Ешкім олармен ұрысқысы, атқысқысы келмейді. Ол енді Құдай берген біздің көршіміз, бірақ та біздің қарым-қатынасымыз мынау сен кішісің, бізден біз үлкенбіз деген ондай қағиданан ажырауымыз керек деген сияқты. Біз дос болуымыз керек, достығымыз нығая беру керек, бірақ та кәдігінде тепе-тең бір деңгейдегі бір мемлекет ретінде деген сияқты. Сондықтан көп нәрселерді және айтып отырмын ғой, мысалға мына Украинаның не болып жатқанын біліп отырсыздар. Сол әлгі бізде де сондай әлгі 5-ші колонна дейді ғой, сепаратистер жоқ емес, бар. Сондықтан соларды орнына қойып отыру керек. мынау Донбасстағы Кремльдағы оқиғалар қайталанбау үшін деген сияқты.
Сіздің өткір пікірлеріңізге әкімшілік тарапынан, қандай да бір ұлттық қауіпсіздік комитеті тарапынан ескертулер келіп қалып жата ма негізі?
Жоқ, ондай жоқ. Енді мынау өзімнің билікте жүрген енді әріптестерім, достарым бар, кейбірде хабарласады, әреке, анау бір жазбаңды кішкене
алып тастай салшы, болмаса редактировать ете салшы деген сияқты.
Иә, тым қатты кеттің деген сияқты. Ондай болады.
Ондай жағдайда сіз.
Бірақ та ондай жағдай мүмкін жылына бір екі рет қана болатын шығар. Сондықтан мен енді кейбір түсінетін жерде түсінемін. Мен де енді осы елдің азаматымын ғой. Мен де жамандық ойлап жүрген жоқпын.
Телепередачалар көресіз бе? Немесе?
Телепередачалар мен саясатқа байланысты ешқандай теледидарларды қарамаймын. Менің жақсы көретін арнам сол Discovery.
Аха.
Сондай әлгі Animal Planet деген сияқты.
Мүлдем қарамайсыз?
Енді қарамауға тырысам.
Қолыңыздан келгенше.
Иә, мен сізге бір құпиямды айтайын, но Кавказда отырғанда уже соңғы 2-3 жыл мен өзімнің арнамды да қарамайтынмын. Да,
өзіңіздің ар. Не бұл, не қойып жатқаннан?
Иә, әбден бетім қайтқан.
Арман аға, енді біздің сұхбатымызда мәресіне жақындап келе жатыр енді. Енді мынау қазіргі таңда интернетті көп қарайтын жастар ғой енді. Көп жағдайда. Мына үлкен алдыңғы толқын кісілер енді көбінесе теледидар қарайды. Не айтасыз жастарға?
Жастарға менің беретін ақылым сол кітап оқыңдар. Көбірек кітап оқыңдар. Интернет енді жақсы жүйе ғой. Жаңа мысалға мен ойлаймын, балаларымнан сұраймын ғой, нағып маған сұрап қоймайсыңдар, нағып мысалы кезінде мен біз үлкендерден сұраймыз ғой, былай не болады, анау деген. Ақыл олардың жауабы бізде, құдайға шүкір, мынау Google ағамыз бар, содан керек нәрселерді сол жерден біліп аламыз деп. Сондықтан мен ойлаймын, ол интернет жақсы, бірақ та ең біріншіден мен ойлаймын сол
кітаптан алатын дүние көбірек.
Кітап оқу керек, классиктарды оқу керек көбінесе.
Жақсы, Арман аға, уақыт бөліп келіскеніңізге көп алғысымызды білдіреміз. Енді осы аз ғана уақыттың ішінде көп ақпарат алған шығар деген сенімдеміз. Бұл Желмая жобасы, тағы да рахметімізді айтамыз.
Рахмет шақыруларыңа.
Ал қымбатты көрермендер, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар және комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, үйлеріңізде 24 сағат интернет қосулы болсын. Келесі кездескенше.
Сау болыңыздар.